ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับศรีลังกาเดือดผู้ประท้วงบุกสำนักงานนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ประธานาธิบดีราชปักษะหลบหนีออกนอกประเทศไบเดนเริ่มเยือนตะวันออกกลางหวังกระตุ้นปริมาณการผลิตน้ำมันและเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งแตะ 9.1% สูงสุดในรอบมากกว่า40ปีในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานเรื่องที่ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ไบเดนลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024เพราะอะไรมาติดตามคำตอบนะครับมีรายงานเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอาจทำให้เกิดความรุนแรงต่อสตรีเพิ่มขึ้นและส่งท้ายวันนี้นักสิ่งแวดล้อมใช้โดรนช่วยระบุแหล่งมลพิษทางน้ำนะครับทำได้อย่างไรนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับข่าวตอนนี้เนี่ยจับจ้องกันไปที่ศรีลังกาเพราะว่ามีความคืบหน้าหลายอย่างออกมานะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับล่าสุดก็คือผู้ประท้วงหลายพันคนบุกไปยังสำนักงานนายกรัฐมนตรีศรีลังกาในกรุงโคลัมโบนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโคทาพยะราชปักษาเดินทางหลบหนีไปต่างประเทศสืบเนื่องจากแรงกดดันที่ให้เขาลงจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิกฤตเศรษฐกิจของศรีลังกานั่นเองนะครับรายงานบอกว่าประธานาธิบดีราชปักษะได้เดินทางไปยังมัลดีฟส์เมื่อช่วงเช้าตรู่วันพุธโดยใช้เครื่องบินทหารเดินทางออกนอกประเทศไปพร้อมกับภรรยาท่ามกลางความโกรธแค้นของผู้ประท้วงที่บุกเข้าไปในทำเนียบประธานาธิบดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการที่ประธานาธิบดีราชปักษะหลบหนีออกนอกประเทศครั้งนี้ก็ถือเป็นการสิ้นสุดระบอบการปกครองของตระกูลราชปักษะที่ครองอำนาจในศรีลังกามานานเกือบ2ทศวรรษนะครับอย่างไรก็ตามการลาออกของประธานาธิบดีราชปักษะก็ไม่ได้ทำให้ความโกรธแค้นของบรรดาผู้ประท้วงลดลงแต่อย่างใดนะครับและพากันบุกไปที่สำนักงานของนายกรัฐมนตรีรานิลวิกรมสิงห์เหผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการนะครับผู้ประท้วงหลายร้อยคนปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงโคลัมโบเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลงจากตำแหน่งเช่นกันมีรายงานการยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปด้านในสำนักงานนายกรัฐมนตรีพร้อมตะโกนขับไล่ทั้งตัวนายกและประธานาธิบดีราชปักษะนะครับนอกจากนี้มีรายงานว่าผู้ประท้วงบางส่วนบุกเข้าไปในสถานีโทรทัศน์ของทางการศรีลังกาด้วยนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีรานิลเองก็มีแถลงการทางโทรทัศน์นะครับบอกว่าเขาจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่และบอกด้วยว่าผู้ประท้วงต้องการขัดขวางกระบวนการในรัฐสภาแต่เราจำเป็นต้องเคารพในรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตำรวจและทหารระดับสูงเพื่อทำหน้าที่นำความสงบเรียบร้อยกลับคืนสู่ประเทศแล้วนะครับ
ครับในส่วนของประธานาธิบดีราชปักษาที่เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วในความเป็นจริงนะครับยังไม่มีการยื่นการลาออกอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ทางโฆษกของรัฐสภาระบุว่าตัวประธานาธิบดีราชปักษาแจ้งไว้ว่าจะยื่นใบลาออกภายในวันพุธนะครับขณะที่มีรายงานจากสื่อบางแห่งชี้ว่าสาเหตุที่ประธานาธิบดีราชปักษายังไม่ยอมสละตำแหน่งก็เพราะต้องการได้รับสิทธิคุ้มครองทางกฎหมายจากการถูกดำเนินคดีจนกว่าจะเดินทางออกไปนอกประเทศเรียบร้อยแล้วครับข่าวการหลบหนีออกนอกประเทศของผู้นำศรีลังกาได้สร้างความยินดีให้แก่ประชาชนจำนวนมากในกรุงโคลัมโบนะครับในขณะที่ผู้ประท้วงบางส่วนต่างไม่พอใจที่ประธานาธิบดีราชปักษะหลบหนีไปประเทศอื่นเพราะต้องการนำตัวมาดำเนินคดีในประเทศมากกว่าทั้งนี้นะครับรัฐสภาศรีลังกาจะลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ในวันที่20กรกฎาคมนี้ครับรวมทั้งจัดตั้งคณะรัฐบาลขึ้นมาใหม่มาทำหน้าที่บริหารประเทศด้วยครับ
ครับผมนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในศรีลังกานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าดุเดือดจริงๆนะครับไปกันต่อครับที่ยูเครนนะครับก็มีความคืบหน้าเช่นกันนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัสเซียยูเครนตุรกีแล้วก็ตัวแทนของสหประชาชาตินะครับประชุม4ฝ่ายที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีในวันพุธนะครับเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยเฉพาะเปิดทางให้มีการส่งออกธัญพืชจากท่าเรือยูเครนที่ทะเลดำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นความพยายามที่จะลดวิกฤตการณ์ด้านอาหารนั่นเอง การรุกรานยูเครนโดยรัสเซียนั้นสร้างความยากลำบากต่อการส่งออกอาหารของยูเครนนะครับและทำให้ราคาสินค้าโลกหลายชนิดเพิ่มขึ้นเช่นธัญพืชน้ำมันที่ใช้ทำอาหารน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยที่ผ่านมาตุรกีและสหประชาชาติพยายามทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้บั่นเทาลงนะครับรัสเซียเคยบอกว่าฝ่ายตนนั้นกังวลต่อการใช้เรือขนส่งอาวุธมายังยูเครนและต้องการให้เรือเหล่านั้นถูกตรวจค้นซะก่อนส่วนทางยูเครนก็บอกว่าความตกลงใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการเจรจานั้นจะต้องไม่เป็นภัยด้านความมั่นคงทางดินแดนต่อยูเครนโดยเฉพาะในบริเวณทะเลดำนะครับและวันพุธนี้นะครับทางประธานาธิบดีโจไบเดนก็เดินทางถึงอิสราเอลแล้วนะครับคุณนภรัตน์โดยจะเป็นการเริ่มกำหนดการเยือนตะวันออกกลางซึ่งก็รวมถึงเขตเวสต์แบงก์และซาอุดิอาระเบียด้วยทางการอิสราเอลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีไบเดนนะครับที่สนามบินนานาชาติเบนกูเรียนในกรุงเทลอาวิฟที่ซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวปราศัยเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลไบเดนยังแสดงการสนับสนุนนโยบาย2รัฐนะครับก็คืออิสราเอลและปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าสหรัฐจะผลักดันให้อิสราเอลมีส่วนร่วมในตะวันออกกลางมากขึ้นนะครับระหว่างการเยือนอิสราเอลประธานาธิบดีไบเดนจะพบกับนายกรัฐมนตรีจาอีลาปิดและผู้นำฝ่ายค้านเบนจามินเนทันยาฮูนะครับเพื่อหารือเรื่องความมั่นคงของอิสราเอลท่ามกลางภัยคุกคามจากอิหร่านรวมถึงการผลักดันให้อิสราเอลนั้นมีส่วนร่วมในระบบป้องกันตนเองทางอากาศของประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียด้วยที่เวสต์แบงก์นะครับประธานาธิบดีไบเดนจะกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับปาเลสไตน์หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐชุดที่แล้วลดความช่วยเหลือและปิดสถานกงสุลสหรัฐที่นครเยรูซาเล็มซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลอเมริกันในการติดต่อทางการทูตกับปาเลสไตน์ต่อจากนั้นนะครับประธานาธิบดีไบเดนจะร่วมประชุมสุดยอดกลุ่ม GCC+3ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับร่วมกับประเทศสมาชิกสภาความร่วมมือของแถบอ่าวเปอร์เซียนอกจากนี้ประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียนะครับและเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอีกด้วยนะครับคุณนภรัตน
์ใช่ครับและวัตถุประสงค์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้ของประธานาธิบดีไบเดนก็คือการกระตุ้นให้ประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซียเพิ่มการปริมาณการผลิตน้ำมันนะครับเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานโลกพร้อมให้กับคำมั่นว่าสหรัฐไม่ได้ลดความสำคัญของภูมิภาคนี้ลงท่ามกลางสงครามในยูเครนกับการแข่งขันจากจีนนะครับและการเดินทางเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีไบเดนในฐานะผู้นำสหรัฐครับซึ่งมีขึ้นในขณะที่มีเสียงวิจารณ์จากนักรณรงค์และสมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนว่าประธานาธิบดีไบเดนกำลังพยายามสานสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียขึ้นมาใหม่โดยไม่ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์การละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งคดีสังหารนักข่าวชาวอเมริกันเชื้อสายซาอุจามาลคาช็อกกี้เมื่อหลายปีก่อนด้วยครับ
ครับผมก็นั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวโลกนะครับซึ่งก็แน่นอนนโยบายต่างประเทศต่างๆของสหรัฐก็ส่งผลกระทบนะครับต่อนโยบายในประเทศแล้วก็ความนิยมของประธานาธิบดีไบเดน
ครับ
ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสคาดการณ์แล้วนะครับว่าพรรคเดโมแครตที่เป็นพรรครัฐบาลอาจมีปัญหาในการรักษาฐานเสียงแล้วก็ความเป็นผู้นำในสภาด้วยเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี
้เรื่องนี้ต้องมาดูที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนล่าสุดนะครับที่จัดทำโดยหนังสือพิมพ์ The New York Times ร่วมกับ Siena College สรุปบอกว่าไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นคนทั่วประเทศแต่เมื่อลงไปดูกรณีของผู้ที่มีสิทธิ์ลงเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตในการลงคะแนนเสียงในช่วงขั้นต้นนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้โจไบเดนมาเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ตัวเลขที่เขาบอกมาบอกว่ามีเพียง 26% เท่านั้นครับที่ต้องการให้ตัวโจไบเดนเนี่ยลงสมัครในสมัยที่2แต่ 64% บอกว่าอยากเห็นผู้สมัครหน้าใหม่แทนเขาบอกว่าผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นเขาบอกเส้นทางน่ากังวลในตำแหน่งผู้นำประเทศของไบเดนนะครับที่กำลังตกเป็นเป้าโจมตีจากประชาชนที่ไม่พอใจกับปัญหาเงินเฟ้อพุ่งสูงนะครับแล้วก็การที่พรรคเดโมแครตไม่สามารถผลักดันนโยบายต่างๆของตนผ่านด่านวุฒิสภาซึ่งอยู่ในสภาวะเสียงแตกเป็น2ฝ่ายอยู่นะครับในส่วนของข่าวผลสำรวจด้านบวกเดียวที่ออกมาจากการสำรวจนี้เขาบอกว่าถ้ามีการถามว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024เนี่ย เกิดเป็นการแก้มือระหว่างประธานาธิบดีไบเดนและอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อย่างน้อยผู้ตอบสำบทสอบถามครั้งนี้บอกว่าไบเดนน่าจะได้คะแนนถึง 44% เหนือทรัมป์ที่ 41% ครับ
ครับผมแล้วอะไรคือเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเนี่ยไม่อยากให้ไบเดนลงสมัครอีกรอบ
อันนี้หลายคนคงเข้าใจเลยนะครับหลายคนบอกว่าเพราะว่าแกอายุมากแล้วเขาบอกปัจจุบันไบเดนอายุ79ปีนะถือเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดในผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024ก็จะมีอายุเกือบ82ปีด้วยทีนี้ผลสำรวจนี้เขาบอกว่าราว 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปชี้ว่าอายุคือปัจจัยสำคัญจริงๆในขณะที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง18ถึง35มีแค่ 14% นะครับที่สนใจเรื่องนี
้
นอกจากนั้นเขาบอกว่า 32% ของผู้ร่วมการสำรวจเนี่ยอยากจะเห็นการเปลี่ยนตัวผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตเพราะว่าเป็นเรื่องของผลงานประธานาธิบดีเดนมากกว่า 12% บอกว่าต้องการคนหน้าใหม่เฉยๆ 10% บอกว่าเพราะประธานาธิบดีไบเดนไม่ใช่ผู้ที่มีหัวก้าวหน้ามากพอครับ
ครับแม่ประธานาธิบดีไบเดนเห็นผลสำรวจนี้อาจจะบอกว่าผู้สูงอายุก็มีหัวใจนะฮะเราเห็นข่าวคะแนนนิยมในตัวไบเดนที่ตกต่ำลงมาประเด็นนี้จะมีผลอย่างไรต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะถึงนี
้ก็บอกว่ามีการถามนะครับว่ายังมีคนนิยมชมชอบประธานาธิบดีไบเดนหรือเปล่าในการสำรวจครั้งนี้เหมือนกันก็บอก 33% นะที่ยังเห็นว่ายังโอเคอยู่เมื่อเบรกดาวน์ลงไปดูในพวกที่มีฝักใฝ่การเมืองฝ่ายไหนบ้างก็บอกว่ากลุ่มผู้สนับสนุนเดโมแครตมี 70% ที่ยังชื่นชอบผู้นำคนปัจจุบันอยู่แต่ตัวเลขนี้ถือว่าต่ำมากในประวัติศาสตร์ของผู้สมัครหรือผู้ที่เป็นผู้นำในพ
ร
รคตัวเองนะฮะในขณะที่ถ้าไปถามพวกที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันมีแค่ 8% นะครับที่ยังให้คะแนนบวกกับไบเดนอยู่แล้วก็มีคนถามว่าถ้างั้นถ้าลองแยกแยะว่าไบเดนในฐานะโจไบเดนกับโจไบเดนในฐานะประธานาธิบดีจะมีอะไรดีขึ้นไหมคำตอบเหมือนกันคือไม่มีอะไรดีเลยครับ
ครับผมคราวนี้มาดูถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับซึ่งก็อีก2ปีนะครับปี2024มีแนวโน้มไหมครับว่าพรรคเดโมแครตจะหนุนประธานาธิบดีไบเดนเป็นตัวแทนพรรคในการลงสมัครเลือกตั้ง
ก็เขาบอกว่ามีสมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนนะครับบอกแสดงความประสงค์ว่าไม่อยากให้ประธานาธิบดีไบเดนลงสมัครพรรคเลือกตั้งเหมือนกันก็เลยมีการคาดกันว่าทางพรรคอาจจะมีการนำเสนอผู้สมัครคนใหม่มาท้าชิงกับผู้ที่ยังอยู่ในตำแหน่งอยู่แต่เขาบอกว่าการที่จะมีพรรคหนึ่งเนี่ยจะส่งผู้ท้าชิงมาประจันกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่มันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนี่ปี1992สมัยประธานาธิบดีจอร์จ H.W. Bush นะฮะถูกแพทบูคานันสมาชิกพรรคเดียวกันนี่แหละท้าชิงก่อนหน้านั้นก็ปี1980กรณีของจิมมี่คาร์เตอร์ของฝั่งเดโมแครตถูกท้าชิงโดยสว.เอ็ดเวิร์ดเคนเนดีแล้วก็อีกครั้งนึงคือประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดในปี1976ถูกโรนัลด์เรแกนท้าชิงผลคือผู้ที่อยู่ตรงตำแหน่ง3คนเนี่ยยังสามารถรักษาตำแหน่งตัวเองไว้ได้ในการเข้าไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ไปแพ้ฝ่ายตรงข้ามในที่สุดเขาบอกในส่วนของกรณีไบเดนเนี่ยก็ยังไม่มีใครแสดงตนนะครับว่าจะออกมาท้าชิงอยู่แต่ว่ามีคนบอกว่าถ้าคะแนนเสียงยังลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าจะมีผู้ก้าวขึ้นมาขอเป็นผู้ท้าชิงในอนาคตนะครับ
ครับผมอีก2ปีนะฮะก็จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ว่าอย่างที่พูดไปนะครับก็ต้องจับตาก่อนในอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมก็เป็นการวัดกระแสความนิยมของประธานาธิบดีไบเดนแล้วก็พรรคเดโมแครตนะครับว่าจะยังดีอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับ
ค
ุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมีรายงานทางด้านธุรกิจบ้างนะครับคุณนพรัตน
์
กระทรวงพาณิชย์อเมริกันวันนี้ออกมาเปิดเผยบอกว่าราคาสินค้าในสหรัฐในเดือนมิถุนายนนะครับเพิ่มขึ้น 9.1% ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี1981หรือเกือบ41ปีก่อนเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีความสำคัญนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความนิยมในตัวประธานาธิบดีไบเดนอย่างที่รายงานไปแล้วด้วยนะครับตัวเลขที่ว่านี้ก็ทำให้เกิดการคาดหมายนะครับว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในเดือนนี้นะครับอัตราเงินเฟ้อที่ว่านี้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้แล้วก็สะท้อนถึงราคาที่เพิ่มขึ้นของน้ำมันอาหารค่าเช่าบ้านยานพาหนะการดูแลสุขภาพเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ด้วยช่วงที่ผ่านมานะครับประเทศต่างๆเผชิญปัจจัยที่ผลักดันราคาสินค้าให้สูงขึ้นหลายด้านโดยเฉพาะปัจจัยที่เกิดจากสงครามในยูเครนนะครับที่ทำให้อาหารและพลังงานโลกแพงขึ้นนั่นเองการเปิดเผยตัวเลขราคาสินค้าเดือนมิถุนายนเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ตัวเลขภาคแรงงานก็สะท้อนนะครับว่ามีคนถูกจ้างงานเพิ่มขึ้น ดีกว่าที่คาดไว้ในเดือนเดียวกันนะครับที่ผ่านมาครับคุณนพรัตน
์ครับ
เฟดใช้มาตรการทางการเงินที่เข้มแข็งนะครับแต่เหมือนว่าจะไม่ได้ผลมากนักในการลดความร้อนแรงของอุปสงค์ภายในประเทศและดึงเงินเฟ้อให้เป็นไปตามเป้าที่ 2% นะครับอย่างไรก็ตามก็ธนาคารกลางที่การขึ้นดอกเบี้ยนี้ก็ต้องบอกว่าส่งผลกระทบแน่นอนนะครั
รบ
ต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะถึงนี้ครับ
ครับ
สำหรับตลาดหุ้นนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง209จุดนะครับปิดที่ 3,773 จุด Nasdaq ลดลง17จุดปิดที่ 11,248 จุดและ Standard & Poor's ลดลง17จุดเช่นกันนะครับปิดที่ 3,802 จุดค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาท22สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaครับไปฟังรายงานทางด้านสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับการศึกษาวิจัยครั้งใหม่พบว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดบ่อยขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นมักทำให้ปัญหาความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นมากขึ้นตามไปด้วยนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร The Lancet Planetary Health ได้ศึกษางานวิจัยจาก5ทวีปและพบว่ามีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิงมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมภัยแล้งพายุเฮอริเคนและเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอื่นๆที่เกิดบ่อยครั้งขึ้นในสภาวะโลกร้อนองค์กรด้านมนุษยธรรมที่ทำงานด้านภัยธรรมชาติควรตระหนักถึงแนวโน้มที่น่าหนักใจนี้ในการวางแผนการดำเนินงานของทางองค์กรซาร่าซาวิสเคลโซนักวิจัยด้านสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยไซมอนเฟรเซอร์ในแคนาดาซึ่งเป็นผู้เขียนรายงานการศึกษานี้กล่าวว่าเมื่อพูดถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเรามักจะนึกถึงเหตุการณ์ที่รุนแรงและมองเห็นได้ชัดเจนเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมภาวะหยุดชะงักต่างๆในเมืองและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความเสี่ยงที่จริงแท้แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่ก็ยังมีผลกระทบที่ซ่อนเร้นอยู่บ้างซึ่งไม่สามารถมองเห็นหรือศึกษาได้ง่ายและหนึ่งในนั้นก็คือความรุนแรงด้านเพศสภาพนั่นเองค่ะนักวิจัยได้ค้นหาข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องการข่มขืนการล่วงละเมิดทางเพศการแต่งงานในเด็กและความรุนแรงด้านเพศสภาพในรูปแบบอื่นๆหลังจากเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วซึ่งการค้นหาในเบื้องต้นโดยการใช้คีย์เวิร์ดแบบกว้างๆเช่นความรุนแรงผู้หญิงและสภาพอากาศให้ผลลัพธ์มากกว่า 20,000 รายการเลยทีเดียวนะคะซาวิสเคลโซและเพื่อนร่วมงานของเธอได้คัดกรองผลลัพธ์เหล่านั้นเพื่อพิจารณาว่าความรุนแรงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือไม่โดยเธอกล่าวว่ามีการศึกษาเพียง41ฉบับที่ประเมินความเชื่อมโยงระหว่างความรุนแรงด้านเพศสภาพและสภาพอากาศสุดขั้วแม้ว่าเอกสารจำนวนมากจะมีข้อบกพร่องและมีบางส่วนที่ยังขัดแย้งกันอยู่แต่การศึกษาส่วนใหญ่โดยเฉพาะการศึกษาที่มีคุณภาพดีล้วนรายงานความรุนแรงทางเพศที่เพิ่มขึ้นหลังจากสภาพอากาศเลวร้ายค่ะยกตัวอย่างการศึกษาฉบับหนึ่งที่พบว่าบรรดาคุณแม่มือใหม่มีโอกาสที่จะโดนคนรักของตนทำร้ายมากกว่า8เท่าหลังจากเหตุการณ์พายุเฮอริเคนคาทรีนาหากพวกเขาได้รับความเสียหายมากกว่าก่อนที่จะเกิดพายุส่วนการศึกษาอีก5ฉบับเชื่อมโยงความแห้งแล้งทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกากับการล่วงละเมิดทางเพศและทางร่างกายโดยคู่รักของตนการแต่งงานในเด็กความรุนแรงในเรื่องสินสมรสและการสังหารสตรีที่เพิ่มมากขึ้นการสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตทำให้ได้พบว่าการต้องการความช่วยเหลือหลังจากเกิดภัยพิบัตินั้นอาจทำให้ผู้หญิงมีความเปราะบางขึ้นค่ะผู้รอดชีวิตคนหนึ่งจากเหตุการณ์พายุไซโคลนโรอานูในบังคลาเทศในปีค.ศ.2016กล่าวกับนักวิจัยว่าที่หลบภัยไม่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงเพราะต้องอยู่ร่วมกับชายหนุ่มจาก7หรือ8หมู่บ้านแล้วว่าเธอรู้สึกหวาดกลัวจึงเลือกที่จะอยู่บ้านแทนที่จะพาลูกสาวที่เป็นวัยรุ่นไปพักอยู่ที่ศูนย์หลบภัยทั้งนี้สภาพอากาศสุดขั้วอาจทำให้ผู้คนตกอยู่ภายใต้ความเครียดอย่างมหาศาลทำให้เกิดการพลัดถิ่นฐานต้องอยู่ในค่ายบรรเทาทุกข์ที่แออัดซึ่งเป็นการทำลายชีวิตความเป็นอยู่และเปิดโอกาสให้ถูกคนแปลกหน้าทำร้ายปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ผนวกกับบทบาททางเพศที่มักขับเคลื่อนความรุนแรงด้านเพศทำให้บรรดาสุภาพสตรีมีความเปราะบางเป็นพิเศษเช่นบางครอบครัวอาจให้ลูกสาวแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อให้มีคนที่ต้องหาเลี้ยงในบ้านน้อยลงหลังจากที่น้ำท่วมหรือการที่ผู้ชายนำความเครียดหลังจากเกิดพายุเฮอริเคนไปลงที่ภรรยาของตัวเองลินเซย์สตาร์ก นักระบาดวิทยาทางสังคมที่ Brown School of Washington University ในเมืองเซนต์หลุยส์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ทำงานในด้านมนุษยธรรมทราบดีอยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่พบเห็นกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นการกลั่นกรองหลักฐานในเรื่องนี้และเธอกล่าวส่งท้ายด้วยนะคะว่าความรุนแรงทางเพศนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาทางป้องกันในตอนนี้ไม่เช่นนั้นสถานการณ์ดังกล่าวก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณด้วยวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับพูดถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็ความรุนแรงทางเพศเนี่ยไปกันต่อที่จีนอันนี้มีเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใช่ไหมคุณนภัส
เป็นเรื่องล่าสุดเลยครับ AP รายงานว่าคลื่นความร้อนและน้ำท่วมทำให้มีผู้เสียชีวิตนับ10คนในจีนนะครับเมื่อเกิดอากาศร้อนจัดก่อนฤดูกาลโดยที่มณฑลเจ้อเจียงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทางตะวันออกของนครเซี่ยงไฮ้มีอากาศร้อนจัดกว่า42องศาเซลเซียสหรือ107องศาฟาเรนไฮต์ในวันพุธครับเขตใกล้เคียงกันที่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศในเจียงสูและฟูเจียนถูกคลื่นความร้อนปกคลุมเช่นกันขณะที่ที่เหอหนานเสฉวนและไหหลงเจียงที่อยู่เข้าไปในแผ่นดินจีนก็มีประชาชนจำนวนมากหมดสติและต้องเข้าโรงพยาบาลจากอาการฮีทสโตรกหลังอยู่กับความร้อนเกินขนาดครับทาง AP ยังไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัด นะครับว่ามีผู้เสียชีวิตในจีนกี่คนณเวลานี้นอกจากเรื่องของคลื่นความร้อนแล้วหลายส่วนของประเทศก็เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ครับมีผู้เสียชีวิต3รายและสูญหาย5รายในเมืองผิงวูแห่งมณฑลเสฉวนในช่วงกลางวันของวันพุธนะครับในทางตะวันออกเฉียงเหนือก็มีผู้เสียชีวิต1รายและสูญหาย8คนในไหหลงเจียงผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าภูมิอากาศที่รุนแรงกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติโดยมวลอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะสามารถเก็บกักความชื้นและเสี่ยงต่อฝนตกหนักกระทันหันได้คนจำนวนหลายแสนคนในตอนกลางด้านใต้ของจีนต้องเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยเพราะเหตุอุทกภัยซึ่งสร้างความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากปัญหาที่มีอยู่เดิมจากมาตรการโควิดเป็นศูนย์และความระสำระสายในภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าครับ
ครับผมเดี๋ยวสักครู่นะฮะส่งท้ายกันเราจะไปฟังเรื่องของเทคโนโลยีที่ได้ถูกนำมาใช้ในการช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับโดรนช่วยให้นักสิ่งแวดล้อมค้นพบพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากหรือมีค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางไปพื้นที่เหล่านั้นนะฮะด้วยเหตุนี้นักสิ่งแวดล้อมจึงได้นำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการต่อสู้กับปัญหามลภาวะตามแหล่งน้ำต่างๆคุณนิติการกำลังวันนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะนักสิ่งแวดล้อม Brent Walls ซึ่งทำงานให้กับองค์กร Waterkeeper Alliance เครือข่ายที่ทำงานด้านน้ำสะอาดทั่วโลกได้นำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการต่อสู้กับมลภาวะนอกจากนี้เขายังสอนบรรดานักเคลื่อนไหวทั่วสหรัฐในการขับโดรนอีกด้วยค่ะโดรนช่วยให้นักสิ่งแวดล้อมค้นพบพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากหรือมีค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางซึ่งเครื่องบินไร้คนขับนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นหาพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยมลพิษนอกจากนี้ภาพถ่ายจากโดรนยังช่วยให้นักสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการทางกฎหมายต่อบรรดาผู้ก่อมลพิษภายใต้กฎหมายด้านน้ำสะอาดหรือ Clean Water Act ของสหรัฐด้วยค่ะกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายในการปกป้องแหล่งน้ำจากมลพิษหลายรูปแบบและไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางเท่านั้นที่สามารถใช้กฎหมายนี้ได้แต่บุคคลทั่วไปก็สามารถใช้กฎหมายนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าโดรนจะมีประโยชน์มากในการค้นหาพื้นที่ที่มีมลพิษแต่ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีการนำโดรนมาใช้ในลักษณะนี้กันมากนักดังนั้นวอลต์หวังว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ค่ะการใช้โดรนในการเก็บรวบรวมหลักฐานนั้นบรรดานักสิ่งแวดล้อมจะต้องมีใบรับรองนักบินที่ออกโดยรัฐบาลกลางและพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะทำงานภายใต้กฎหมายรัฐและกฎหมายท้องถิ่นด้วย Walls เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีชื่อว่า River Keepers ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดูแลและปกป้องระบบแม่น้ำทั่วสหรัฐตัวเขาเองเป็น River Keeper สำหรับแม่น้ำโพโตแมกตอนบนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐค่ะบรรดา River Keepers เคยใช้โดรนในการรวบรวมหลักฐานสำหรับคดีความต่างๆมาแล้วในอดีตWalls กล่าวว่าภาพถ่ายจากโดรนช่วยผลักดันองค์กรเหมืองถ่านหินในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียให้ทำความสะอาดเหมืองของตนค่ะ คาร่าชีทเนชแห่งกลุ่ม River Keepers ผู้เพิ่งจะจบหลักสูตรการฝึกอบรมและได้รับใบรับรองนักบินโดรนบอกกับ AP ว่าการใช้โดรนจะช่วยให้เธอมองเห็นในพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งยากต่อการเข้าถึงโดยเรือนอกจากนี้โดรนจะช่วยให้เธอบันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมและค้นหาผู้ก่อมลพิษและว่ามุมมองจากด้านบนนั้นเป็นเกมเชนเจอร์หรือผู้พลิกสถานการณ์ซึ่งในอดีตจะต้องจ่ายเงินให้นักบินสำหรับเที่ยวบินที่มีคนขับเท่านั้นค่ะทั้งนี้เทคโนโลยีโดรนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยโดรนรุ่นใหม่จะบินได้ง่ายกว่าและถ่ายภาพได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าค่ะในปี2019 Walls ได้นำภาพถ่ายจากโดรนและหลักฐานอื่นๆมอบให้แก่บริษัทเหมือง Specialty Granules ทำให้บริษัทนี้ตกลงที่จะวางระบบกรองน้ำไว้ในระบบน้ำของบริษัทที่ได้รับการลดระดับมลพิษแล้วค่ะแมทธิว แมคคลัวร์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการที่ Specialty Granules กล่าวว่าทางบริษัทใช้โดรนของตัวเองในการดำเนินธุรกิจและว่าโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะไม่ยินยอมให้มีการตรวจสอบจากโดรนที่ขับโดยนักสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ามาร์ตินไลฟ์ลีแห่ง River Keepers สำหรับแม่น้ำแกรนที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นที่ตั้งของเหมืองเก่าที่มีรายชื่ออยู่ในกองทุนซุปเปอร์ฟันของสหรัฐกล่าวว่าแม่น้ำแกรนปนเปื้อนไปด้วยมลพิษมากมายไม่ว่าจะเป็นตะกั่วสังกะสีสารหนูแคดเมียมแมงกานีสทำให้ต้องมีการทดสอบน้ำในแม่น้ำนี้บ่อยครั้งแต่โดรนก็สามารถก้าวไปอีกขั้นได้โดยสามารถช่วยในการสอดส่องเช่นตรวจสอบว่าแม่น้ำที่สะอาดแล้วอาจมีมลพิษซ้ำในช่วงน้ำท่วมหรือไม่ค่ะนอกจากนี้โดรนยังเป็นเครื่องมือเล่าเรื่องที่สามารถถ่ายภาพที่จะเป็นประโยชน์ได้และยังเป็นเครื่องมือที่ไม่ควรมองข้ามในการดำเนินคดีต่างๆอีกด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาโภชและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ทดสอบนะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ